On teema edessämme, joka on valtava. Kun heräsin aamulla, minä kysyin, että olenko minä ollut aivan täysissä järjissä, kun olen luvannut puhua tästä asiasta. Ja epäilen sitä yhä edelleenkin. Toisaalta en tällaista voi odottaa, että se olisi tyhjentävä vastaus, vaan kysymys on välähdyksistä. Ja kun on tällainen puhe, niin yleensähän ei se merkitse sitä, että se on silloin, kun sen puheen on kuullut, niin sitten kaikki on täytetty valmista, vaan oikeastaanhan sen tarkoitus onkin vain kannustaa sitten omaan ajatteluun sitä, että kypsyttää sitä teemaa edelleen, soveltaa sitä omaan elämäänsä. Ja tätä sovellusta riittää aina kuoleman saakka. Kun me olemme sitten muokanneet tuon rukouksen, älä johdata kiusaukseen nyt tällaiseen muotoon matka sairauteen, niin se ei ole mikään sattuma. Tosiasia nimittäin on, että useimmat kiusaukset, johon me lankeamme, ne vievät sairauksiin. Ja tämä on se ikävä tosiasia meidän elämässämme. Jolle me pysty vastustamaan näitä kiusauksia, niin sairaus usein on väistämättä sen tulos. Mutta kun on kysymys sairaudesta, niin täytyy myöskin silloin puhua terveydestä. Mitä terveys voisi olla? Meillä on monenlaisia määritelmiä, fyysinen, ruumiillinen, hengellinen hyvinvointi. Tämä ei minulle sano yhtään mitään, se vaan asettaa sen kysymyksen aivan vähän sivuun, sillä minä joudun silloin kysymään, mitä se hyvinvointi on. Ei se ole sen selvempi se siis käsite kuin terveyskään. Se on siis tyhjä tällainen määritelmä. Meidän pitäisi nyt täyttää sen sisällöllä. Ja kun olen sitä miettinyt, niin hyvin yksinkertainen vastaukseni on se, että terveys on sitä, että ihminen kykenee rakastamaan. Rakkaus on nimittäin ihmisen perustarve. Mitään emme tarvitse niin paljon. Ja jos olemme ilman tätä, niin me emme koskaan tule saavuttamaan todellista terveyttä. Näennäistä kyllä. Ja tällaista näennäistä terveyttä meille jaetaan hyvin monelta taholta. Jopa ikävä kyllä lääketiedekin on jakanut pitkään juuri näennäistä terveyttä. Ja ajetaan oireet pois, lievennetään kipua ja sitten monta kertaa käännämme kuuron korvan tuskalle ja siinä kaikki. Ja näin ei kuitenkaan saisi olla. Meidän pitäisi todellakin saavuttaa todellinen terveys, dynaaminen terveys, kyky rakastaa. Ilman rakkautta ei ole siis aitoa terveyttä. Ja siksi, kun me puhumme siitä, että ihminen pelastuu, niin meillä on myöskin monenlaisia käsityksiä tästä pelastuksesta. Ja kuitenkin olisi yksinkertaisin määritelmä pelastuksesta on se, että minä muutun ihmiseksi, jolla on kyky rakastaa. Rakastaa lähimmäistäni ja myöskin rakastaa Jumalaa. Mutta häntähän me useimmiten pelkäämme, kun monet ihmiset eivät uskalla rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi. Koska he ovat täysin vakuuttuneita siitä, että jos ne rukoilisivat koko sydämestänsä, niin elämä muuttuisi erittäin raskaaksi. Se olisi täynnä taakkoja, täynnä vastoinkäymisiä, täynnä rangaistusta, täynnä kaikenlaista pahaa. Sillä hyvin usein ihmisellä on täysin kielteinen jumalakuva. Täysin kielteinen käsitys hänestä. Ja jos me kysymme, mistä ihminen on tällaisen käsityksen saanut, niin ikäväkseni minun täytyy kertoa se, että useimmiten kodistamme. Useimmiten näin. Ja kuulkaa, nyt minua iloitsen siitä, että meitä on aika paljon miehiä täällä kirkossa. Minä aionkin puhua vain teille tänä iltana. Naiset voivat nyt panna korvansa kiinni. Nimittäin asia on näin, että Jumalan kuvan tärkein synnyttäjä on isä, perheen isä, jos hän isänä todellakin toimii. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Minä hätkähdin, kun luin tätä professori Saissin paksua kirjaa, Identitet und Beziehung, se on minun tässä kädessäni. Minä luen sitä nyt toista kertaa ja nyt minä rupean vähän ymmärtämäänkin siitä jo ensi lukemalla, niin minä vaan hämmästelin hänen viisauttansa ja hänen oppineisuuttansa, mutta nyt minä rupesin jo vähän käsittämäänkin sitä, mitä hän puhuu. Ja hän kertoo siinä hämmästyttäviä tosiasioita, nimittäin, että jokainen sikiö on maskuliininen ensimmäisinä päivinänsä tai viikkoina äidin kohdussa. Jokainen sikiö, myöskin jokainen nainen siis on syntynyt ensin mieheksi. Ja sitten hän muuttuu äidin kohdussa. Määrättynä ajankohtana hän muuttuu naiseksi, jos näin pitää käydä. Ja tämä yhtäkkiä minulle välähti, että hyvän aika. Ja tämän hän jo Raamattu tiesi, kun se puhuu meille luomiskertomusta. Kertoo siitä, että mies luotiin ensin ja sitten luotiin nainen, tosin kyllä hänen rintaluustaan, mutta se on nyt sivuseikka tässä. Tärkeintä on se, että tässä on kysymys isän hahmosta, joka on ensimmäinen. Naiset, pankaa korvat kiinni, minä en nyt millään tavalla halveksi teitä, minä en pane matalaksi mitään, en ollenkaan. Vaan kerron vaan vähän biologista tosiasiaa tässä. Ja se ei merkitse ollenkaan sitä, että naisella olisi aivan samanlainen ihmisarvo kuin miehellä. Mutta tämä antaisi meille miehille jotain ajattamisen aihetta. Minä nimittäin luen sen Raamatun sillä tavalla, että se asettaa meille aivan määrättyjä lisää vaatimuksia, velvoitteita, jota mahdollisesti äidillä ei sattumalta olisikaan. Ja nyt eräs niitä kiusauksia, johon miehet tavallisesti lankeavat, onkin se, että he luistavat pois isän roolista ja isän tehtävästä. Varsinkin kun ajatellaan lasten kasvatusta, niin mehän siirrämme sen vain naisten hartioille, ja mies ei ollenkaan katso velvollisuudekseen olla mukana siinä taistelussa, jossa autetaan lasta ihmiseksi. Muistan erään tapauksen, olen sen ehkä teille kertonut, mutta kerron sen uudelleen. Olin oppikoulun opettajana ja siellä oli eräs tyttö, joka aina tuli huonosti puettuna, vähän myöhästöön. Läksyänsä hän ei osannut, tuli tunneille. Ja oli, koko hänen elämänsä oli epäkunnossa ja opettajan huoneessa sitten pohdittiin hyvin paljon rangaistuksia, jälkiistuntoja ja muuta ihmeellisiä toimenpiteitä, jotka mukaan sitten parantavat ihmistä. Minä sanoin, että ehkä se olisi syytä ensin tutkia asiaa ennen kuin lähdetään nyt rankaisutoimenpiteisiin, niin sain sitten tehtäväkseni myöskin tutkia asiaa. Löysin sitten äidin maitokaupasta, jossa hän oli aamusta kello 7 iltaan kello 7 joka päivä. Ja isä oli rekan kuljettaja. Toisin sanoen, siellä ei koskaan ollut ketään kotona ja tyhjään kotiin tämä tyttö ei halunnut mennä. niin hän kuljeskeli katuja pitkin tietenkin. Ja tulos oli sen mukainen. No menen sitten keskustelemaan äidin kanssa, ja hän ensin pelästyi hetkästi, kun ajatteli, että nyt se maisteri tulee haukkumaan, niin sitten se meidän tyttöämme ja meidän perhettämme. Minä rauhoitin häntä sanomalla, että minä tulen missään mielessä nyt pahassa mielessä, vaan minä haluaisin auttaa tyttöä ja minun täytyy tietää jotain hänen elinehdoistaan ennen kuin mä pystyn häntä auttamaan. Kun me siinä keskustelemme, niin se isä tulee yhtäkkiä myöskin kauppaan ja hän katselee pitkillä silmillä, mitä tuo äiti nyt tällä vieraan miehen kanssa seurustelee. Äiti nopeasti sitten selittää tilanteen, että tämä on koulusta tullut maisteri, joka puhuu meidän tyttärestämme hänen vaikeuksistansa. Sitä ei isä kyllä kuullut, hän kuuli vain, että hänen tyttärestään on puhetta ja se puhe ei ollut täysin myönteistä. Niin hän sitten raivostui ja purki omaa vihaansa ja sanoi, enkö minä sanonut sinulle, että sinun hoitaisit kakarasi? Onko tämä se todellinen isän suhtautuminen? Onko tämä se tapa, jolla me miehet sitten hoidamme perhettämme? Mä pelkään, että tämä on liian monessa tapauksessa totta. Minä olen kuunnellut liikaa ja minulla on kerrottu liikaa. Minun sydämeni on täynnä tuskaa, kun minä ajattelen sitä, kuinka miehet ovat langenneet siihen kiusaukseen, että pettävät perheensä, eivät täytä lupaustansa rakastaa vaimansa myötä ja vastoinkäymisessä, eivät suostu ollenkaan sitä velvollisuutta täyttämään, vielä vähemmän sitä, että hän myöskin pitäisi huolta siitä, että hän olisi todellakin perheen kotikappalainen, perheen, siis se henkilö, joka pitää huolta siitä, että myöskin hartaudet pidettäisiin, iltarukous rukoiltaisiin ja niin poispäin. Tämähän on naisten homma, ämmät hoitakoon nämä asiat, ei hänen miehelle kuulu. Niin, ihmetteletkö silloin, että tässä myöskin on valmistettu matka sairauteen juuri näille lapsille? Ihmetteletkö? Kun minä selailin tätä, tai luin eilen illa tätä kirjaa, niin tästä tuli eräs hätkähdyttävä tieto myöskin minun silmieni alla. 17-vuotias nuori rouva synnyttää lapsen, joka se oli ilman komplikaatioita, synnytys oli täysin normaali. Ja tuntui siltä, että kaikki oli mennyt hyvin, mutta 20 tuntia se lapsi eli ja sitten se kuoli, vaikka ei ollut todettu minkäänlaista vikaa. Ja tietysti on otettava huomioon tässä, että se, ettei pysty toteamaan, ei merkitse sitä, että sitä olisi siellä. Ja tämä koskee myöskin, kun me luemme näitä lääkkeiden ilmoituksia, niin sanotaan, että sivuvaikutuksia ei ole voitu todeta. Ja kansa antaa hämätä itseään ja lukee sen näin, että on todettu, että sivuvaikutuksia ei ole. Näin ei suinkaan ole. Ei ollenkaan. On vaan kerrottu, että me olemme olleet kykenemättömiä toteamaan sivuvaikutuksia, mutta sitä ei ole huomattu. Kun lähdettiin sitten tämän nuoren rouvan kohtaloa tutkimaan, niin mitä huomattiin? No huomattiin, että hän oli koko raskauden ajan ollut voimakkaan stressin alaisena. Hän oli nimittäin tämän lapsen isä, oli alkoholisti. Ja vanhemmat pakottivat sitten tyttöä menemään naimisiin tämän alkoholistin kanssa. Ja nyt, jos me jotain ymmärrämme siitä, mitä siellä kohdussa tapahtuu, niin niin tämä kuolema ei tule yllätyksenä ollenkaan. Nimittäin kaikki se, mitä tapahtuu äidin verenkierrossa, se tapahtuu myöskin sikiön verenkierrossa. Jos kaikki stressihormonit, kaikki se myrkytys, joka tämän äidin mielessä tapahtuu, jos se myöskin tapahtuu lapsen sielussa, niin mikä ihme se on, ettei se kestä sitten enää elämää. Tätä emme ole tienneet pitkään. Me uskoimme, että kaikki lapset syntyvät aivan, kuinka mä sanoisin, samalle lähtölinjalle. Heillä olivat samoissa lähtökuopissa. Tämä ei ole ollenkaan totta. Siinä on jo 9 kuukautta hyvin kohtalokasta historiaa hyvin monen lapsen syntyessä, jota selittää hyvin paljon sellaista, mikä muuten tuntuu selittämättömältä. Matka sairauteen saattaa alkaa sikiämishetkessä. Ja monen kohtalohan on tämä, että se siitä alkaa. Ja siitä syystä meillä olisi, minä en tiedä, että minä haluaisin puhua nyt 10 enkelin kielillä tänä iltana, että me vakuuttuisimme siitä, että mikään lääke ei auta silloin, jos oleellisin puuttuu sitä, että se uusi elämä ei ole saanut kokea sitä turvallisuutta, jota sitä ympäröivä rakkaus antaa. Ja toisaalta monet sairaudet paranevat ilman lääkitystä, jos siinä on ihminen, joka jaksaa todella rakastaa. Ja siitä on taas hyvin monta todistusta. Ja näin me sitten ymmärrämme, että me emme ole pitkään ymmärtäneet sitä, että juuri sairaus ja elämän kohtalo ovat oikeastaan sama asia eri kantilta vaan nähtynä. Me emme ole nähneet tätä yhteyttä. Me olemme eläneet reduktionistisessa, materialistisessa maailmassa, jossa me luulimme, että vain se, mitä silmä näkee, on todellisuutta. Ja tämä on ollut meidän kulttuurimme suurin kirous, se, että me olemme eläneet vain ulkopuolisesti. Tässä on ollut oikeastaan 3 tällaista positiota mahdollisia. Yksi ensimmäinen on tuo naivi, sitä, että se mitä näkyy, se on myöskin totta, se on olemassa. Sitten tuli tietysti filosofit ja kertoivat vain, että se mitä pätee loogisesti, se on olemassa, se merkitsee olemassaoloa, todellisuutta. Mutta tämäkään ei ole totta. Tänä päivänä atomifyysikot voivat kertoa meille, että todellisuus, se ivaa meidän loogisuuttamme. Se ei piittaa ollenkaan niistä laeista, mitä me olemme sille asettaneet. Se kulkee omia reittejänsä, nimittäin todellisuus. Ja syytä syystä vain se, joka on, jos filosofisesti on saa sanoa ontologisesti totta, se on olemassa. Se, mikä siis perustuu viimeiseen todellisuuteen, vain se on totta. Ja meidän uskomme sanoo, että viimeinen todellisuus on luoja, on Jumala. Ja nyt me tiedämme, että ihminen on jatkuvasti ollut pakomatkalla pois Jumalasta. Ja sitten maailma on täynnä sairautta ja me ihmettelemme, mistä se oikeastaan voi johtua. Mistä se voi johtua, että on niin paljon sairautta, kun syy on ilmiselvä. Niin kauan, kun me pakenemme Jumalaa, pakenemme rakkautta, pakenemme omaa sisintä olemustamme, me emme voi olla täysin terveitä. Tämä on mahdottomuus. Ja siitä syystä sairauden sanoma on erittäin tärkeää. Sinun täytyy tulla, ja minun tietysti, tulla aidoksi ihmiseksi, totuudelliseksi ihmiseksi. Ilman tätä ei todellista paranemista voi ollakaan, ja siksi paraneminen aina edellyttää parannuksen tekoa. Näin hän kertoo meille tohtori Siegel esimerkiksi siitä potilaasta, joka todistettavasti on toipunut AIDSista. William Calderon, joka parani vuonna 1982. Hänellä oli vielä sitten pahanlainen syöpä sen lisäksi, AIDSin lisäksi. Koululääketiede oli tuominut hänet kuolemaan. Mutta siinä oli pari ystävää, jotka sanoivat, että ei sinun tarvitse kuolla. Mistä he saivat sen tiedon, sitä en tiedä. Tiedän vain, että se oli totta. Hän lähtee taistelemaan sairauttansa vastaan. 2 vuoden sisällä hänen immunosysteeminsä taas toimi moitteettomasti. Hän paranee. Hän elää tänä päivänä. Lääkärit olivat mitanneet hänelle muutaman kuukauden aikaa elää. Mutta mikä siihen liittyy myöskin tähän paranemiseen? Hän solmii sovinnon oman perheensä kanssa ensinnäkin. Hän haluaa nyt olla todellinen isä. Ja hän myöskin ymmärtää, että ollaksensa todellinen isä, hänen täytyy kunnioittaa häntä, joka on isien isä, jota me rukoilemme isä meidän rukouksessa. Hän tekee sovinnon, hän tunnustaa syntinsä, hän tekee parannusta, hän lähtee aitoon elämään. Ja tänä iltana täällä on moni tässä kirkossa, jotka voisivat heti lähteä toipumisen ja paranemisen tielle, jos vain myönnät itsellesi, annat itsellesi luvan lähteä totuuden tielle, totuuden ja rakkauden tielle. Mutta mitäs minä oikeastaan, miten minä voisin päästä tuolle tielle, kun minä vihaan sitä minun vihamiestäni ja vastustajani niin koko sydämestäni, että se sydän on pakahtua sitä vihaa. Kuinkas minä voisin? Kuule, anna meille synnit anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin kuin mekin annamme. Miten tämä on mahdollista? Se ei ole mahdollista, jos minä luulottelen itselleni, että se on tunneasia. Sitä se ei ole. Se on tahdon asia. Jumala kulkee täällä kirkossa tänä iltana. Sinulla, jolla on vihamies ja jota sinä vihaat niin syvästi, että sinä tulet sairaaksi, sinulta kysyy Jumala tänä iltana, tahdotko antaa hänelle anteeksi? Se on sama kysymys, jonka hän asetti miehelle suolla Betestan tammikolla, kun hän kysyy, haluatko tulla terveeksi? Se on aivan sama kysymys. Tahdotko antaa vihamiehellesi anteeksi? Sitä on kysymys. Ei kysymys siitä, että tunnetko sinä siltä, että nyt se olisi mukava tehdä. Se saattaa olla lihalle ja verelle sanomattoman vastenmielistä. Jumala ei koskaan ole kertonut meille, että matka taivaaseen aina on miellyttävä. Ei hän sitä ole sanonut. Hän sanoo vaan, että jos mä tottelen, niin mä pääsen perille. Sen hän on luvannut. Ei sitä, että se aina on nautintoa täynnä. Sitä ei. Tänä iltana hän kysyy sinulta, haluatko tulla terveeksi? Annatko vihamiehellesi anteeksi? Ja se saattaa olla näin, että täällä istuu joku, kenties syöpäpotilas, kenties täällä on joku, jolla on vatsahaava, kenties täällä on joku, jolla on tubi tai mikä tahansa, josta en ole koskaan päässyt vielä eroon, ja mitkä lääkkeet eivät ole millään tavalla vaikuttaneet. Jos annat anteeksi tässä ja nyt Jumalan edessä, niin lääkkeet rupeavat heti vaikuttamaan tänä yönä. aivan takuulla. Minä pidän pausin nyt, niin saatte pulinoida keskenään ja vähän keskustella tästä asiasta. Minä olen nimittäin saanut tietää, että kukaan ihminen ei jaksa kuulla enemmän kuin 20 minuuttia kerrallaan. Okei, olemme sitten valmiit jatkamaan. Minä olin oikeastaan ajatellut, että olisin lähtenyt liikkeelle toisella tavalla tänä iltana, mutta minä pääsen nyt uuteen alkuun tässä. Nimittäin, kun on kysymys matkasta sairauteen, niin minä tulin ajatelleksi sitä, että olisi se eilen vai toista iltana, kun Ruotsin telkkarista kerrottiin, että tuhannet ihmiset sairastuvat AIDSiin Ruotsissa, niistä 50% naisista, ja ne ovat hankkineet sen etelän matkoilla tämän taudin. Eikö tämä ole hurja tietoa? Se kertoo meille jotain aivan ihmeellistä. Naiset lähtevät siis etelään irstailemaan ja hankkivat itsellensä kuolettavan taudin. Minä en sitten puhu niistä miehistä, jotka kulkevat siellä Bangkokissa. Minä näin sen suuren talon, se oli monta kerrosta, joka kuulemma oli täynnä huorailua. Ja se oli kyllä kauhistuttava näky, aivan kauhistuttava näky. Ja minä ihmettelin sitä, että ne lähetyssaunat uskalsivat ajaa niin läheltä sitä autoa, sitä taloa, siis autollansa ohitse. Minusta tuntui, että koko ilmapiiri oli saastunut jollain ihmisellä tavalla. Tässä on aivan selvä matka sairauteen, aivan selvä. Ja kun me sitten tätä ihmettelemme, niin asetan kysymyksen miehille taas. Naiset voitte ajatella jotain muuta sillä aikaa, kun mä puhun. Nimittäin kysymys siitä, minkälainen sinä olet rakastajana? Tunteeko vaimosi sitä hellää huolenpitoa? Tunteeko vaimosi, että sinä todellakin olet hänet hyväksynyt 100%? Että sinä todellakin näet hänessä sen elämän kumppanin, joka ei suinkaan ole vain jonkun vietin kohde, vaan joka ihmisenä saa aivan toisen tilan sun elämässäsi. Tämä on erittäin suuri kysymys, valtava kysymys. Sillä nythän usein käy näin, että sitten kun avioliitossa tulee vaikeuksia, niin miehet rupeavat syyttelemään naisvaimojansa. Kun hän olisi sellainen ja sellainen ja sellainen, sitten minä kyllä, mutta kun hän ei ole sitä niin eikä sitä, niin sitten minä en. Olisitte koskaan oikein ajatellut sitä, minkälainen sinä itse olet siinä yhteydessä? Tunteeko vaimosi sitä hellää läheisyyttä? Sitä hellää huolenpitoa, sitä uhraavaisuutta, joka todellinen rakkaus sisältää. Vai onko se niin, että sälytät vaan hänen niskoille kaikki taakat, ei vaan lasten kasvatuksen, kotiaskareet, kaikki se, mihin sinä et halua ryhtyä. Ja sitten kun hän ei toimikaan enää orjattarena niin kuin sinä haluat, niin silloin sinä oletkin valmis jo lähtemään lipettiin. Nyt pitää erota. Nyt pitää hankkia vähän nuorempi vaimo, nyt pitää hankkia sellainen, joka on vähän säysempi ja joka tottelee paremmin ja niin edelleen. Jos tämä on totta, niin sinun matkasi sairauteen on myöskin taattu. Nimittäin tosiasia on se, että jos me lähdemme vain meidän tällaisia tarpeitamme, viettejämme tyydyttämään, niin silloin myöskin matka sairauteen on täysin valmistettu. Kukaan ihminen ei voi tällä tavalla elää. Tämä professori Sais sanoo sen niin tavattoman mukavasti, että minä luen sen aivan saksaksi tässä ensin. Minua sattumalta tämä kirja on saksan kielellä tässä. Der Mensch wird krank. wenn er Befriedung mittels Befriedigung von Trieben zu erreichen versucht. Ihminen tulee sairaaksi, kun hän haluaa rauhan sielunsa sillä, että hän tyydyttää viettitarpeitansa. Tässä on kaksi saksankielen sanaa, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia. Toinen on befriedung ja toinen on befriedigung. Befriedigung, tyydyttäminen. Sitä, että minä siis syön nälkään ja minä hankin näitä aineita ja sen sellaista. Mutta mitä se befriedung merkitsee? No se on johdannainen sanasta der Frieden, joka merkitsee rauhaa. Mielen rauhaa merkitsee sitä rauhaa, joka syntyy siitä, että minä olen aito ihminen, joka lepään itsessäni sellaisessa rauhassa, jonka vain hyvä omatunto ja oikea suhde Jumalaan antaa. Vain tässä on todellisen terveyden siis pohja. Ja nyt meillä on niin, se on niin ikävä, että kun meidän kulttuurissa, niin se mikä liittyy tuota uskontoon, niin me en tiedä mistä syystä, mutta jollain tavalla me olemme ikään kuin päättäneet, että tämä ei ole mikään tärkeä asia. Tämä on ikään kuin vaan niille harrastajille. Ja tässä kirkkokin on syyllistynyt monta kertaa. Minä näen ilmoituksen ja siinä luetaan, että kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Hyvänen aika. Eivätkö muut tarvitsekaan pelastusta? Minusta tuntuu, että varsinkin ne, joilla ei ole kiinnostusta, heille tämä kutsu pitäisi antaa aivan tulikirjaimin, sillä he juuri sitä tarvitsevat. Ei kirkko ole mikään harrastelijain piiri. Ei se ole mikään klubi, jossa siis meitä yhdistää jonkinlainen yhteinen harrastus. Ei se ole sitä. Kirkko on olemassa sitä varten, että minä eläisin todellista elämää. Ja toteuttaisin myöskin elämäni kulun niin, etten eläisi turhaan. Ja tämä on sanoma, joka koskettaa varsinkin heitä, jotka ovat välinpitämättömiä. Sillä he ovat matkalla, ei vain sairauteen, vaan myöskin lopulliseen tuhoon. Ja tämä on hyvin tärkeää. Kun oli kysymys tästä AIDSista, niin sitten siellä haastattelija kysyi, että onko se sitten Jumalan rangaistus. Eräs tanskalainen kirjailija on tehnyt tästä näytelmän, joka kuulemma näytetään Dramatenissa nyt Tukholmassa. Kysyttiin häneltä sitten, että kun sinä nyt siis selvität välejäsi AIDSin, niin onko siinä myöskin tällainen ajatus, että se on rangaistus? Kuka olisi rankaisemassa, hän kysyy tämä kirjailija. Kuka olisi rankaisemassa? Ei hän tunne ketään sellaista, joka olisi rankaisemassa. Hyvän aika. Ei hän sellaista voi kysyä puhua enää ollenkaan. Meillä on Jumala muuttunut kesyksi kotikissaksi. Se kehrää niin kivasti pankolla siellä ja on niin turvallista, kun kuulee sen kissan kehräävän. Ja tätä kissaa, jolla ei ole kynsiä eikä hampaita, me kutsumme sitten Jumalaksi. Voi sentään, mikä eksytys, kuinka suuri se saattaa ollakaan. Ei Jumala ole sellainen. Hän on kiivas Jumala. Hän pitää pyhyydestänsä kiinni. Hän rankaisee neljänteen polveen niitä, jotka eivät häntä tottele. Mutta hän siunaa tuhanteen polveen, jos häntä totellaan ja rakastetaan. Tämä Jumala on tullut aivan oudoksi. Meidän niin hienot kulttuuri-ihmiset kiistävät kaiken Jumalan vihan, kiistävät kaiken rangaistuksen. Ja kuitenkin tämä rangaistushan on ilmiselvä tässä meidän keskuudessamme. Se vie kuolemaan, se vie sairautena kuolemaan, mutta ei se ole mitään rangaistusta. Ei ole mitään, kun Jumalaa ei enää tunneta, Raamattua ei enää tunneta, ilmoitusta ei enää tunneta. ollaan matkalla, turvallisesti matkalla, ei vaan sairauteen, vaan myöskin helvettiin, aivan turvallisesti. Näin nykyään ihminen on kieltänyt itseltänsä todellisen elämän mahdollisuuden, todellisen terveyden mahdollisuuden. Aiommeko me jatkaa tällä tiellä? Vai saako Jumalan henki jo kutsua meitä takaisin, ei fanaattiseen uskonnollisuuteen, vaan elävään uskoon, jossa me opimme rakastamaan sekä Jumalaa että toinen toistamme. Jossa me opimme uudistumaan elämässämme niin, että perheet taas pääsevät elämään. Että naiset pääsevät vapaiksi orjuudestaan, johon me miehet usein olemme heitä alistaneet. Vain raan voiman oikeudella, mutta ei rakkauden. Saako Jumala taas tulla eläväksi meidän keskuudessamme? Tässä on meidän kansamme koko toivo. Muuta toivoa ei ole. Ja te tiedätte, että me tarvitsemme juuri tätä Jumalaa tänä päivänä. Siitä syystä, kun me rukoilemme, älä johdata minua kiusaukseen, niin me rukoilemme näin, että auta minua Herra, etten jätä elämääni elämättä. Auta Herra, etten minä petä perhettäni, etten minä myy lapseni halvasta sinnasta kaikenlaiselle turhamaisuudelle. Auta minua kasvattajaksi. Auta minua, että minä lähde pakoon kaikkia vaikeuksia, vaan että minä todellakin kuljen sinun kanssasi sitä tietä, joka elämään vie. Me olemme lähteneet pakoon sitä kypsyyttä, jossa me todellakin tulemme toimeen keskenämme, opimme rakastamaan toinen toistamme, jossa opimme jopa kärsimäänkin ja kantamaan toinen toisemme taakkaa. Jollet anna anteeksi, jollet lähde kasvuun, niin mitä tapahtuu? Me voimme joutua juuri vihan valtaan ja sitten myöskin vallanhimon valtaan. Ihminen, joka ei jaksa elää aidosti, hän etsii aina valtaa. No tämänhän me näemme poliittisessa elämässä aivan selvästi. Siellä ei ole kysymys totuudesta, ei rakkaudesta, ei ole kysymys tahdikkuudesta. Siellä on kysymys siitä, että jos minulla on vain kyllin kovat kyynärpäät ja minun puolueeni pääsee eteenpäin, niin sillä niin se on hyvä asia. Joo. Jollen anna anteeksi, niin minä ajaudun koston ja vihan uhriksi. Kuinka moni ihminen onkaan vihannut itsellensä vatsahaavan? Kuinkahan moni ihminen on vihannut itsellensä myöskin sydäninfarktin? Vaikea sanoa. Niitä on tuhansia, aivan takuulla tuhansia. Ja sitten me emme koskaan pääse sittenkään omaa tuntoamme pakoon. Se syyllisyys kaivaa meitä siellä syvyydessä ja tuottaa meille lisää pelkoa. Nyt me projisioimme tuon syyllisyyden naapuriin. Me projisoimme sen vihan myöskin naapuriin. Kun me olemme muuttuneet vainoharhaisiksi, niin sitten me näemmekin ympärillemme pelkkiä vihallisia. Joka suunnalla on vihallisia. Vai kun minä olisin ihana ihminen, kunhan nuo toiset ihmiset eivät vihaisi minua niin sanomattomasti. Kunhan pääsisi noista vihollisista eroon, niin ajattelisi, kuinka ihana ihminen minä olisin. Maailman ihanin todellakin. Mutta voi nuo poloset, kun aina minua vaanivat, joka ympäröivät minua vihallansa, epäluulollansa. Mistä se nousee? Omasta sydämestähän se nousee. Omasta sydämestäkään tuonne nousee. Ja mitään tervettä ilman luottamusta ei koskaan maailmassa tule olemaan. Jumalan rakkaus todellakin haluaa viedä meidät luottamukseen, toinen toisemme luottamukseen. Luotatteko te toinen toiseenne? Keskusteltakaa vähän keskenänne. Kävin nyt sitten, oliko sitä luottamusta paljon? Oliko? Mitä? Niin. Ei voi luottaa, koska ihmiset ovat niin pahoja, tässä sanottiin. Joo. Näin se on. Näin se on. Ja kuitenkin Jeesuksessa, Kristuksessa, me opimme näkemään lähimmäisessä ei kilpailijaa, ei vihamiestä, ei vainoajaa, vaan ihmistä, kanssaihmistä, jota me tarvitsemme. Kukaan ihminen ei voi olla terve yksinäisyydessänsä. Me tarvitsemme, jokainen tarvitsemme toinen toistamme. Ja jolle me opi luottamaan, emme myöskään koskaan tule terveiksi. Sillä terveyteen kuuluu sekä rakkaus että luottamus. Sisäinen luottamus. Ja tässä meillä on valtava tehtävä edessämme, varsinkin vanhempina, että me opimme ensinnäkin luottamaan keskenämme. Nyt aina juuri perheessä usein käydään hurjaa taistelua ja riitelyä, sotaa. Ja kun ei kukaan uskalla kehenkään luottaa, niin se sota jatkuu vuodesta vuoteen. Ja siellä voi olla myöskin näin, että se jatkuu siitä syystä, että siellä olohuoneessa on virtahepoa. Tuolla on ihana kirja tuolla eteisessä. Minä pelkään, että niitä on liian vähän nyt, kun mä puhun tästä, mutta se on tämän Tommy Helsteinin kirja Virtahepo olohuoneessa, joka merkitsee sitä, että jos perheessä on niin suuri ongelma, että se täyttää koko sen olohuoneen ja koko sen olemuksen, niin lapsilla ei enää ole paikkaa eikä tilaa. Heillä ei ole kasvomahdollisuuksia. He eivät mahdu siihen perheeseen. He työntyvät syrjään, he kasvavat jossakin nurkassa, jossakin pimennossa, jossain siellä syrjässä. He eivät koskaan tule kokemaan omaa ihmisarvonsa niin kuin heidän pitäisi saada. Vain siitä syystä, että siellä on juuri tämä ihmeellinen ongelma siellä perheessä, joka sotkee kaikki asiat. Meidän on opittava luottamaan. Missä me opimme tämän? Minä en tiedä mitään muuta paikkaa kuin Jumalan seurakuntaa. Ajatellaan, jos me tänä iltana päättäisimme kaikki, että nyt minä liityn Jumalan seurakuntaan aivan uudella tavalla. Soluna Kristuksen ruumiissa. Minä olen siis mukana rakentamassa sitä yhteyttä, jossa todellakin rakkaus ja luottamus kulkevat aivan luonnollisesti solusta soluun. Ajattelisin, jos me lähtisimme nyt kaikki, jotka olemme kirkossa tänä iltana, tällä tavalla rakentamaan Kristuksen ruumista. Ja minä luotan siihen, että sinä tulit tänne siinä toivossa, että saisin vihjeitä, miten se tapahtuu. Kun me lähdemme rakentamaan Kristuksen ruumista tällä tavalla, niin tämä merkitsee siis koko Suomen kansalle sellaista tervehtymistä, että me voisimme iloita siitä, mitä Jumala todellakin haluaa tehdä meidän keskuudessamme. Meidän ei tarvitse jatkaa matkaa sairauteen. Me saamme oppia rakastamaan, luottamaan, rakentamaan. Mutta tämä ei tapahdu siten, että minä istun kädet ristissä ja sitten moitin pappia siitä, että hän saarnasi huonosti kirkossa ja hän ei auttanut minua siihen ja siihen. Se tapahtui vain siten, että minä todellakin lähden liikkeelle ja suostun parannusta tekemään siinä, missä minä olen. Tänä iltana Pyhä Henki liikkuu täällä, kutsuu meitä jäseniksi Kristuksen ruumiissa. Ja lupaa meille Pyhän Hengen lahjan, voiman ja viisauden kulkea elämän tietä, jos haluamme. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet jättänyt meitä orvoiksi tässä maailmassa, vaan että sinä haluat olla oma isämme, haluat antaa meille rakkautesi, ei niukasti eikä määrällä, vaan aivan ylenpalttisesti. Herra, me avaudumme nyt sinulle, avaamme sydämenne ja kutsumme sinut tuolle luoksemme, Herra. Sytytä tulesi meissä, Herra, se tuli, joka tekee terveeksi. Se tuli, joka synnyttää luottamuksen. Se tuli, joka kannustaa meitä sekä luottamaan että rakastamaan. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä toimit tänäkin päivänä elävänä vapahtajana. Kiitos, että täällä ei ole ketään kirkossa tänä iltana, jota sinä haluaisi aivan erikoisella siunauksella nyt siunata. Sulkea sydämellesi, julistaa hänelle lapseni, poikani, tyttäreni, minä rakastan sinua. Saat lähteä elämään todellista elämää. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra. Aamen.